ήτανε τρελός, πως ήταν μεθυσμένος. Άλλοι πως ήτανε δειλός, πως ήταν ματιασμένος. Είπαν του φανερώθηκε η θεία παρουσία, μα ήτανε αλλεργικός στην κάθε εξουσία.
Ένα τυχαίο γεγονός, μια νύχτα με αστέρια, που βρέθηκε αναρχικός σε λάθος μπάτσου χέρια.
Ένας τυχαίος φόνος που επαναλαμβάνεται στα μάτια μου μπροστά. Απέναντι στο άδικο κανείς μη μένει μόνος. Εφτιάχτηκαν οι άνθρωποι να ζουνε χωριστά.
Ένα τυχαίο γεγονός, μια νύχτα με αστέρια, που βρέθηκε αναρχικός σε λάθος μπάτσου χέρια. Κι απ' τα ανοιχτό παραθυρό έπεσε ο ναχός του, γιατί πολύ τον τρέλανε ο άλλος εαυτός του.
Μα είναι θέλημα Θεού ό,τι και να συμβαίνει, ό,τι ξοπίσω μας κρατά και ό,τι μπροστά πηγαίνει. Άλλοι τον είπανε Χουάν, άλλοι τον λένε Βαγγέλη, άλλοι τον είπανε Χριστό και άλλοι τον λένε Πινέλη.
Ένα τυχαίο γεγονός, μια νύχτα με αστέρια, που βρέθηκε αναρχικός σε λάθος μπάτσου χέρια. Κι απ' το ανοιχτό παράθυρο έπεσε μοναχός του, γιατί πολλοί τον τρέλανε ο άλλος εαυτός του.
Καλησπέρα, καλησπέρα σα. Μπήκατε τώρα συχνότητα. Δεύτερη ώρα τη εκπομπή. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνη Μορτάκη στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μα κέντρο. Και έχουμε εδώ ένα παιδί το οποίο γεννήθηκε εκεί που αστράφτει ο Όλυμπο. Και όχι, βροντάει ο Όλυμπο και αστράφτει Γκιόνα. Γκιόνα, ναι. Όχι, δεν γεννήθηκε εκεί. Βούλα γεννήθηκε.
Αθηναίο είμαι, αλλά Αθηναίος. Ωραία, με ξεκίνησε τόσο ωραία να νιώσω κι εγώ ότι δεν είμαι παιδί τη πόλη και ότι έχω ένα κομμάτι, μια καρδιά στην Καλοσκόπη Φωκίδα. Που είναι ο τόπος μου. Από εκεί είμαι.
Έχεις αναφορές.
Από εκεί είμαι. Τώρα μπορώ, δεν μπορώ να είμαι από εκεί. Ας πούμε, δεν με γεννήθηκα εκεί, παιδιά, να κάνουμε.
Από την Γκιόνα, λοιπόν, Νέα Υόρκη.
Δεν γεννήθηκα στη Νέα Υόρκη, σίγουρα. Ναι.
Πώς φτάσαμε εκεί.
Συνήθως τα πράγματα τα οποία αποφεύγεις, καμιά φορά λένε ότι σε τραβάνε περισσότερο. Ήθελα να σπουδάσω περισσότερο την τέχνη μου. Και βρέθηκα σε μια φάση εκεί γύρω στο 14-15 που ήμουνα σε αδιέξοδο σε σχέση με το τι θέλω να κάνω και ήθελα να πάρω ένα τρίμηνο, τετράμηνο off να σπουδάσω σωματικό θέατρο και υποκριτική στη Νέα Υόρκη. Αυτό έγινε 6 χρόνια.
Κράτησε τόσο, ε.
Κράτησε 6 χρόνια. Το οποίο με διαμόρφωσε σίγουρα. Σίγουρα με διαμόρφωσε, σίγουρα μου άνοιξε τα μάτια, σίγουρα με δυσκόλεψε πολύ και σίγουρα πολλά από τα πράγματα που γράφω σήμερα γεννήθηκαν μέσα στη δυσκολία και στο ότι ήμουν σε ένα άλλο τόπο, ότι μετακινήθηκα τόσο πολύ και ο στόχος που πήγα δεν ήταν να κάνω μεγάλη καριέρα, ούτε να κάνω καριέρα καν. Πήγα για να σπουδάσω και το συνιστώ ανεπιφύλακτα στους ανθρώπους που ψάχνουν ξέρεις, κάτι καινούριο, να ταλαιπωρήσουν τον εαυτό τους, να τον μετακινήσουν. Και μακάρι να έχω τα κότσια να το ξανακάνω στο εξωτερικό.
Πρώτη παράσταση, Νταριοφό, έπαιξες.
Η πρώτη φορά που.
Στην Αμερική, μιλάμε.
Ναι. Σε σκηνοθεσία. Η Λιτό Τριανταφυλλίδη που σκηνοθετεί τώρα τον Δον Ζωάν, μόλις είχε τελειώσει τις σπουδές της στη Νέα Υόρκη τότε. Και ήταν η τρίτη παράσταση που δουλέψαμε μαζί και κάναμε το Μυστέρο Μπούφο στη Νέα Υόρκη. Η οποία ξεκίνησε σαν μια εργασία εντός εισαγωγικών δικιά μας και κατέληξε να παίζω σε φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Από το Ισραήλ μέχρι το Λονδίνο, σε τρεις πόλεις στην Αμερική. Μόνο στην Ελλάδα δηλαδή παίξαμε αυτό το έργο. Τώρα και το σκεφτόμαστε για κάποια στιγμή. Και μετά από χρόνια ξανασυνεργαστήκαμε στον Δον Ζωάν. Μετά ήρθε ο τυχαίος θάνατος αρχικού όταν επέστρεψα και ίσως ίσως η παράσταση αυτή είναι αυτό που με έκανε να μην σκεφτώ ποτέ ότι προλαβαίνω να επιστρέψω πίσω. Γιατί γύρισα μετά τον κορονοϊό για να κάνω μια δουλειά στην Επίδαυρο και μια σειρά. Και το ένα έφερε το άλλο και δεν ξέρω πώς έφτασα εδώ σήμερα και σε κοιτάζω και σου μιλάω. Αλήθεια, μου φαίνεται σαν χτες και λέει τόσο γρήγορα η ζωή μου και τα πράγματα γύρω μου.
Η εμπειρία της Αμερικής.
Εξαιρετική. Εξαιρετικά αποκαλυπτική για το πώς λειτουργεί ο κόσμος. Κυρίως γιατί είναι πολύ δύσκολο σαν Έλληνες ως Έλληνες να μπορούμε να ζήσουμε πραγματικά σε πλαίσιο με διαφορετικούς ανθρώπους. Δεν έχουμε μεγάλη διαφορετικότητα στην Αθήνα, όσο και αν νομίζουμε ότι γίνεται πολύ πολιτισμική. Mm-hmm. Είναι πολύ δύσκολο στην καθημερινότητά μας να έχουμε την πολυτέλεια, να ακούσουμε την άποψη ενός ανθρώπου που μιλάει τελείως άλλη γλώσσα, είναι από άλλη κουλτούρα, έχει άλλες φυλετικές προσλαμβάνουσες, ταυτότητα. Είναι, και εκεί αυτό το πράγμα, επειδή ήταν καθημερινότητα, με έκανε πλούσιο κάθε μέρα, με πληροφορίες και με συναναστροφή με ανθρώπους και με πολιτισμούς οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με εμένα και κυρίως εγώ για αυτούς ήμουν πάρα πολύ, είχα φοβερό ενδιαφέρον. Ενώ θεωρούσα τον εαυτό μου κάτι που εντάξει, Έλληνας, μιλάω. Και ήμουν εξωτικό φρούτο. Και είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον πόσο μπορούσα να δώσω και να πάρω.
Η εμπειρία της τηλεόρασης.
Εν γέννη ή στην Αμερική.
Α, στην Αμερική.
Πιστεύω στο μέσο. Δηλαδή δεν έχει, η τηλεόραση, ας πούμε, έχουμε τώρα απέναντί μας μια οθόνη η οποία προβάλλει ένα προϊόν. Η τηλεόραση είναι, και ετυμολογικά είναι η όραση από απόσταση. Έχω θέμα μεγάλο με το περιεχόμενο και με την έλλειψη περιεχομένου. Με το καθοδηγούμενο περιεχόμενο, με το λογοκριμένο περιεχόμενο της τηλεόρασης και με το άκρος συντηρητικό. Γιατί είμαστε πάρα πολύ συντηρητικοί και φοβόμαστε ή δεν μας επιτρέπεται να μιλήσουμε για θέματα τα οποία δεν λέγονται στη τηλεόραση. Υπάρχουν εξαιρετικοί δημιουργοί στην Ελλάδα, εξαιρετικοί ηθοποιοί, εξαιρετικοί σκηνοθέτες. Έχουμε σε όλους τους τομείς ανθρώπους οι οποίοι είναι ικανοί να κάνουν εξαιρετικά πράγματα, τα οποία δεν γίνονται. Γιατί μας κάποιος ή μια συστάδα ανθρώπων δεν επιθυμούν στην ελληνική τηλεόραση. Γιατί η ελληνική τηλεόραση είναι το μόνο μέσο το οποίο απευθύνεται σε 10 εκατομμύρια Έλληνες. Ακόμα και το ίντερνετ θέλει, για να σε πάω σε κάποια site ή να σε πάω σε κάποια accounts στο Instagram ή οπουδήποτε, πρέπει να δείξω σε έναν άνθρωπο που μένει στη Θεσσαλονίκη ή σε ένα χωριό ή σε μια ακριτική πόλη, πρέπει να το μεταφέρω το πώς θα έρθει. Ενώ η τηλεόραση έρχεται και σε βρίσκει πολύ πιο εύκολα. Απευθύνεται σε 10 εκατομμύρια Έλληνες, ξεκάθαρα. Ακόμα δεν έχουμε την τεχνολογική παιδεία να μπορούμε να είναι τόσο συλλογικό το μήνυμα που περνάει ένας άνθρωπος που λέει όμορφα πράγματα στο ίντερνετ. Θέλουμε δουλειά γι' αυτό.
Πώς είναι να δεν είχες τριανταρίσει όταν ανέβηκες Επίδαυρο?
Όχι, πολύ πιο, ήμουν 27 χρονών.
Για πες αυτή την εμπειρία.
Η Επίδαυρος για την Ιδρυλογία των Ιθοποιών είναι υποτίθεται μια εντός αγωγικών καταξίωση. Εγώ τη βίωσα τότε ως ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα και ένας χώρος τεράστιος και θυμούμαι πάντα αυτό που έλεγαν οι μεγάλοι Έλληνες ηθοποιοί, ότι αυτό είσαι φτύνη, είσαι αποθεώνη. Και το ένιωσα σαν μια αρένα, σαν τον Μπερναμπέου. Αλλά που ποτέ δεν είσαι έτοιμος απόλυτα, απλά είναι μια απόφαση που εκείνη τη στιγμή θα δείξεις τη στιγμή σου και την αλήθεια σου. Και αυτό έκανα και από τότε ο τρόπος μου κούμπωσε πάρα πολύ με τον Αριστοφάνη και με τα θέματα τα οποία είχαν μια εξωστρέφεια και δεν σου κρύβω ότι και εκεί...
Βατράχος είχατε κάνει.
Ναι, βατράχος. Και από τότε άλλη μια λυσιστράτη έκανα στην... Όχι λυσιστράτη, συγγνώμη, εκκλησιάζουσες και μια φορά έκανα δράμα με τον Ορέστη. Τώρα, έτσι όπως πάει η κατάσταση, θα ήθελα να ξαναπαίξω στην Επίδαυρο, αλλά δεν είναι άμεσα, είναι το πρόγραμμα μου τόσο μπερδεμένο και εγώ τόσο μπερδεμένος που θα πρέπει να το προγραμματίσω κάπως αλλιώς.
Δεξιά, αριστερά και στο κέντρο και μπροστά, ποιος τα δίχτυα θα κοπεί, Ποιος τραβάει το κουπί. Μια στο ναι, πέντε στο όχι. Με στην ίδια την αποχή. Είναι το τέρμα μια αρχή. Είναι η μπάλα προσευχή. Θα μάθω να κερδίσω. Θα μάθω να ελπίζω. Στα χαμένα, στα καμένα. Κι όλα αυτά μόνο για σένα. Στη ζούλα, κοίτα πέρα απ' τη ραχούλα. Θα μάθω να κερδίζω. Θα μάθω να ελπίζω. Στα χαμένα, στα καμένα. Κι όλα αυτά μόνο για σένα. Στο δοκάρι, ωραί δεν παίρνω εγώ χαμπάρι. Θέλει τέχνη και μεράκι να γελάσεις το ποράκι. Θα μάθω να κερδίζω. Θα μάθω να ελπίζω. Στα χαμένα, στα καμένα. Κι όλα αυτά μόνο για σένα.
Είπες προηγουμένως Ισραήλ. Προχτές ήσουν σε μια συναυλία. Ήταν όλο το ελληνικό τραγούδι εκεί. Τραγουδήσατε για ελευθεριά στην Παλαιστίνη.
Και αυτοί που δεν ήταν, εκεί ήταν.
Εκεί ήταν. Παλαιστίνη λοιπόν. Γάζα.
Έχει γίνει ένα ανοιχτό θέμα αυτό. Ενώ δεν θα έπρεπε να ήταν. Θα έπρεπε να ήταν μια αυτονόητη μάχη για τη δικαιοσύνη, η οποία είναι μια ανοιχτή πληγή. Δεν τελειώνει ποτέ και κυρίως διχάζει ακόμα και σήμερα. Αυτό είναι εμένα το οποίο κοινωνικά καλά δεν το τοποθετούμε, το ότι είναι αδικαιολόγητο το ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν ανάμεσά μας με αίμα νεκρών παιδιών στα χέρια τους και εμείς συζητάμε σαν πολιτισμένοι. Δεν τοποθετούμε δημοσίως και με έκρηξη για όλα αυτά τα θέματα, γιατί τα θεωρώ αυτονόητα. Θεωρώ βαρβαρότητα να πρέπει το 2025 να βγουν άνθρωποι να μιλήσουν για το τι είναι πολιτισμένο και τι δεν είναι. Ενώ ο Νετανιάχου και οι πολλοί φασίστες και άνθρωποι της δικιάς του οπτικής έχουν μιλήσει για την πολιτισμένη Δύση. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι πολιτισμός αυτό. Ο λόγος για τον οποίο εγώ δεν ουρλιάζω αυτή τη στιγμή και όλο αυτό το διάστημα είναι γιατί το θεωρώ αυτονόητο. Πιστεύω σαν πολιτισμός, συλλογικά, έχουμε προχωρήσει πολύ μπροστά από αυτό που είμαστε αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να συζητάμε αυτό. Έχει γίνει έντεχνα μια μεγάλη πληγή διχασμού και η κοινή γνώμη έχει, όχι η κοινή γνώμη εσύ και εγώ, η κοινή γνώμη παγκοσμίως, έχει ανοίξει ένα πλαίσιο στο οποίο ο καθένας μπορεί να διχαστεί και να πονέσει. Γιατί υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι εντός πολλών εισαγωγικών πολύπλοκο, οπότε όποιος τοποθετηθεί σημαίνει ότι τοποθετείται εναντίον της μίας της άλλης πλευράς. Οι άνθρωποι που λέμε ελευθεριά στην Παλαιστίνη δεν σημαίνει θάνατο στο Ισραήλ. Η ενσυναίσθηση και η μάχη για το δίκαιο δεν σημαίνει πόλεμος στο αντίπαλο δέος. Σημαίνει υπερασπίζομαι τον άνθρωπο που υποφέρει. Και δεν μπορεί να είναι ο άνθρωπος που υποφέρει. Ο αδύναμος δεν μπορεί σε μια εξουσία να είναι πάνω από ένας άνθρωπος, πάνω από μια πλευρά. Ο αδύναμος είναι πάντα μια συγκεκριμένη στιγμή, ένας συγκεκριμένος πόλος. Και σε αυτόν τον πόλο πρέπει παγκοσμίως να σταθούμε αλληλέγγυοι. Η αλληλέγγυη δεν σημαίνει μόνο μια πορεία. Σημαίνει ότι ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή και πολλά χρόνια δείχνει τη στήριξή του. Δεν θα ήθελα να περάσουν τα χρόνια και να ντρέπομαι που η κυβέρνησή μου στάθηκε στην λάθος πλευρά της ιστορίας. Δεν θα ήθελα. Γιατί ο λαός, όλα αυτά τα χρόνια που θυμάμαι, ήταν πάντα με την πλευρά του αδύναμου.
Τέμπη.
Τα Τέμπη πιστεύω στην ιστορία θα γραφτούν ως ένα δυστύχημα. Έτσι θα γραφτεί η ιστορία, πιστεύω. Θα περάσουν τα χρόνια και θα κοιτάμε πίσω και θα... Και αν το αφηγούμαστε σε έναν φίλο μας που μένει στη Σλοβενία μετά από 50 χρόνια και θα με ρωτήσει τι ήταν αυτό, θα του λέμε ήταν ένα δυστύχημα με δύο τρένα. Αυτό θα λέμε. Στην ψυχή μας θα ήθελα πάρα πολύ να, όταν θα διηγούμαστε αυτήν την ιστορία, να μην είναι ένα δυστύχημα. Θα ήθελα να έχει γίνει... θα θέλει η δικαιοσύνη να το έχει υπογραμμίσει ως ένα έγκλημα. Ως ένα έγκλημα το οποίο μέχρι και σήμερα που μιλάμε συνεχίζεται. Είναι έγκλημα οι απειλές που δέχονται οι άνθρωποι οι οποίοι υπέφεραν. Είναι έγκλημα η καθοδήγηση της κοινής γνώμης. Είναι έγκλημα η καθοδήγηση της δικαιοσύνης. Δεν πιστεύω στη δικαιοσύνη σε αυτή την περίπτωση. Λυπάμαι που το λέω.
Πήρα χάπια τακτικά, αντικαταθλιπτικά, και άρχισα πραγματικά να σε βλέπω φιλικά. Η χαρά μου ήταν τόση, αύξησα λοιπόν τη δόση. Άρχισα τα σεροπράμ, για εσένα ναι μαντάμ. Η ζωή μου έγινε άλλη, σε βγάλα από το κεφάλι. Μετακόμισα σε λοφ, όλα χάρη στο ζολόφ. Έχω πλέον ξεφουσκώσει, μ' έχουνε τα Ζάναξ σώσει. Μα σε σκέφτομαι συχνά, ίσως καθημερινά.
Σε όλους γενικά, για εσένα ειδικά. Σε όλους γενικά, για εσένα.
Εγώ που ήμουν από τζάκι, τον Μπάριο έλεγα Γιαννάκι. Έχω γίνει σαν φρεζάκι κι όλοι με φωνάζουν Τάκι. Ήμουν κάποτε νταμάρι, τώρα έχω πετσικάρι. Ντάρι, 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 δε με σώζει ούτο χαράρι. Ξέρεις πέρασαν τα χρόνια, μου πέφτουνε τα παντελόνια. Είσαι λέει παντρεμένη με παιδιά ευτυχισμένη. Τι μεγάλη αδικία, με διώχνουνε τα φαρμακεία. Δοκτορά πήρα στα χάπια, πες τι θέλεις όλα τα πια. Νιώθω σαν το μαγωτός, ερεσούρα ταλαντός. Είμαι καταθλιπτικά, δεν σε βλέπω φιλικά. Μιλώ σε όλους γενικά, για εσένα ειδικά.
Μιλώ σε όλους γενικά.
Για να σε ξεχάσω, λέω μήπως να μονάσω. Λίγο πριν το χαρακτήρι, κλειστικά σε μοναστήρι. Έχουν τρόπο οι παπάδες, με λιβάνια και λαμπάδες. Και για να σε ξεπεράσω, μου το φόρεσαν το ράσο. Μα στην πρώτη λειτουργία, κάνουν όλη απεργία. Αρχινήσαν τη μιλόγκα, διαλογισμό και γιόγκα. Επετάξανε τα ράσα, αρχινήσανε τη μάσα. Πήγα όλη στη δαντέλα και μου λένε γδύσου γέλα. Μου φωνάζει ο δεσπότης, όποιος δεχτηθεί προδότης. Με δυο λόγια θεϊκά, θα τη βλέπεις φιλικά. Ή κι αν έχω
ακόμα ένα ράχος. Τζάμπα τα θρησκευτικά και σε βλέπω γυρνά. Λέω να το δοκιμάσω κι άρχισα τα κολλητήρια με τα λήψεις και ψαλτήρια. Μοναχός είμαι πιο μόνος, άρχισε καινούριος πόνος. Τζάμπα τόση αγιαστούρα, δεν μου φεύγει η καψούρα. Μου φωνάζει ο δεσπότης, όποιος δεχτηθεί προδότης. Με δυο λόγια θεϊκά, θα τη βλέπεις φιλικά. Αν έχω γίνει διάκος, είμαι ακόμα ένα ράκος. Τζάμπα τα θρησκευτικά, δεν σε βλέπω γυρνά. Μου φωνάζει ο δεσπότης, όποιος δεχτεί προδότης. Με δυο λόγια θεϊκά, θα τη βλέπεις φιλικά. Ή κι αν έχω γίνει διάκος, είμαι ακόμα ένα ράκος. Τζάμπα τα θρησκευτικά, δεν σε βλέπω γυρνά.
Φαντάζομαι σε έχει αγαπήσει η Εκκλησία για αυτό το τραγούδι.
Πρέπει να τη ρωτήσει. Αλλά δεν. Ενώ κάποιοι εκπροσωποί τη φαντάζομαι όχι. Αλλά όσοι δεν έχουν χιούμορ, μάλλον δεν θα με αγαπήσουν. Ναι. Όσοι πιστεύουν στην αγάπη, πιστεύουν στα ίδια πράγματα. Οπότε θα
ξέρεις, στην εποχή του Λασκαράτου θα έχει αφοριστεί τώρα.
Ναι. Ναι. Ο τελευταίος αφορισμός ποιος ήταν?
Δεν θυμάμαι.
Ψάξουμε.
Δεν ξέρω. Θυμάμαι το Λασκαράτο βέβαια, γιατί τους είχε πει: α, ευτυχώς τώρα δεν θα λιώνουν και τα παπούτσια μου. Ανώτερη δύναμη υπάρχει?
Δεν, φυσικά και υπάρχει. Φυσικά και υπάρχει. Και δεν γίνεται να πιστεύω στην έμπνευση και να δημιουργούνται πράγματα όπως είναι οτιδήποτε δεν είναι υλικό. Και να μην πιστεύω στα πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίνω ή δεν βλέπω. Φυσικά, φυσικά. Απλά κρατάω τον εαυτό μου στο πώς, το τι εννοώ εγώ όταν λέω ότι πιστεύω στο Θεό. Το ότι δεν θέλω να υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσα σε αυτή τη σχέση που έχω εγώ με τον Θεό. Και είναι δικαίωμά μου και να ονοματίζω την αγάπη όπως επιθυμώ. Δεν χρειάζεται αυτό να περνάει ούτε από δημόσιο διάλογο, ούτε από δημόσια, από δημόσιο debate. Αλλά κοίτα, οι καλλιτέχνες, πάρα πολλοί καλλιτέχνες πιστεύουν στην έμπνευση.
Η σχέση μεταξύ των ανθρώπων είναι ανώτερη δύναμη?
Όχι. Μεταξύ των ανθρώπων δεν είναι ανώτερη δύναμη.
Η σχέση με τον Τζαφούλια δεν είναι, δημιουργεί μια νέα ποιότητα?
Όχι, δημιουργεί μια ενέργεια ενδεχομένως όταν δύο άνθρωποι έρχονται κοντά. Εγώ πιστεύω, ας πούμε, στα ζευγάρια. Πιστεύω στους ανθρώπους που έρχονται κοντά. Γι' αυτό και γίνονται μεγάλες αλλαγές στον κόσμο. Ήρθαν ότι οι άνθρωποι ήταν κοντά, όχι όταν απομονώθηκαν. Αλλά μαζί με αυτή την συναναστροφή των ανθρώπων υπάρχουν και πράγματα τα οποία συμβαίνουν και δεν κατανοούμε. Όπως τα έχουμε ονοματίσει στην ιστορία με διάφορα ονόματα. Αλλά από πού παίρνουμε δύναμη και από πού εμπνεόμαστε και σε τι καταθέτουμε τη ζωή μας, μπορεί όλοι τελικά στον ίδιο Θεό να πιστεύουμε. Απλά εγώ επιθυμώ να μην πιστεύω σε ένα Θεό ο οποίος διχάζει και μου επιβάλλει ρασοφόρους εντεταλμένους ακολούθους του να πρέπει να... δεν θα ήθελα μεσάζοντες σε αυτή τη σχέση με τον Θεό και δεν θα ήθελα να είναι μια εξουσιαστική σχέση, αλλά θα ήθελα να είναι μια σχέση που δίνει σε, όχι σε μένα, που δίνει σε κάποιον άλλον, που φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά και δεν τους κρίνει.
Για πες μου, είπα το Τζαφούλια, για πες μου για το, είναι καλός σκηνοθέτης αυτός, είναι ικανός?
Κατά την άποψή μου, θα σου πω, δεν μπορώ να, φυσικά και δεν χρειάζεται να απαντήσω, αλλά το αν είναι κάποιος καλός ή κακός, το κρίνει η ιστορία. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει να κρίνω είναι αν ακουμπάει αυτό που σκέφτεται σε άλλο άνθρωπο, και γι' αυτό πρέπει να σε διαβεβαιώσω ότι έχει μέσα του τεράστιο απόθεμα πίστης στο καλό και στη δημιουργία, και γι' αυτό και δουλεύει τόσο σκληρά, και γι' αυτό έχει αποτέλεσμα το έργο του. Και καταπιάνεται με θέματα τα οποία πάντα από κάτω κρύβουν αυτός που πραγματικά επιθυμεί το πρόβλημα αυτή τη στιγμή στον κόσμο, και το φέρνει τόσο όμορφα, και είναι και τους καλύτερους συνεργάτες που είχα ποτέ στη ζωή μου.
17 κλωστές. Το είδα ένα βράδυ αυτό, μέχρι να φτάσουμε στο τελευταίο επεισόδιο. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνατε εσείς που το κάνατε. Οι θεατές είχαν ταυτιστεί με αυτόν τον ήρωα.
Ναι.
Μέχρι να φτάσει βέβαια η στιγμή η τελική.
Αυτό ήταν όλο το θέμα της συζήτησης με τον Σωτήρη. Δηλαδή ότι καταπιάστηκε με αυτό το θέμα πιο πολύ για να αποτυπωθεί κοινή γνώμη πάνω στον ήρωα, ο οποίος ξέρουμε ότι έχει διαπράξει κάτι το οποίο είναι ιδεχθές. Και να αρχίσει μια συζήτηση για το πώς στέκεται η κοινωνία απέναντι σε αυτό. Φυσικά είναι καταδικαστέο, αλλά η διαδρομή αυτού του ήρωα είναι για να φέρουμε τον κόσμο στην κοινή συζήτηση του πώς υπάρχουμε, και όταν υπάρχουμε μαζί, πώς αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους που είναι διαφορετικοί, και μάλλον σε κάποιες συνθήκες πώς οδηγούμε να γίνουμε τέρατα. Και μετά σου έχουμε ανάγκη ως τέρατα. Αυτή ήταν μια πολύ επικίνδυνη ισορροπία και μια ποσόστοση. Αυτό τον ενδιαφέρει τον Σωτήρη. Η κοινή γνώμη και το αν η κοινωνία δημιουργεί τα τέρατα. Και η πρώτη μαζική δολοφονία στην Ελλάδα ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα για το αν είχε κάποιο ιστορικό. Γνωρίζουμε πώς η κοινωνία του συμπεριφέρθηκε. Και είχε πολύ ενδιαφέρον, γιατί μου φάνηκε σαν να ήταν μια ιστορία του σήμερα, σαν να έγινε χτες.
Αποστάσεις, ειδικό στις ουδέτερες φράσεις, στις πιο άγριες τις καταστάσεις, κρατάει περίεργες στάσεις. Σε αμφισβητούμενες φάσεις παίρνει πάντα ασφαλείς αποστάσεις, δεν αντέχει τις τόσες εντάσεις ο κύριος στις αποστάσεις. Η καρδιά του είναι στην Ελβετία, δεν έχει κάνει ποτέ το αμαρτία. Ευθύνη δεν έχει ουδε μία και δεν μπλέκεται με την καμία. Στο κεφάλι έχει κουλούρα, δεν κοιτάει άλλη καμπούρα. Η βαβούρα του φέρνει φαγούρα και δεν κάνει ποτέ του φιγούρα. Άρα κυκλώνει, το κρεβάτι του στρώνει. Είναι σ' όλα εντάξει, η ζωή του σε τάξη. Μα κάτι τον έχει κατασπαράξει. Άρα κυκλώνει, το κρεβάτι του στρώνει. Είναι σ' όλα εντάξει, η ζωή του σε τάξη. Μα κάτι τον έχει κατασπαράξει. Ως Έλλην είναι ωραίος, κοιτάει τη σημαία με δέος. Προτιμά να του βγάλουν το μάτι παρά να πάρει μια θέση για κάτι. Έχει κάνει το χρέος του στην κοινωνία, αυτή πορισμένη τη λένε μπανανία. Δεν σηκώνεις αυτά ηρωνία. Ζωνίζει, ψηφίζει αυτό που γυαλίζει, την πλειοψηφία στηρίζει. Ο κύριος εις αποστάσεις, στη βολή του δεν έχει ενστάσεις. Δεν τον νοιάζουν τα πόστα γιατί και τα ποιος, μοναχά ο δικός το ποπός. Η αλήθεια είναι λέει στη μέση και αρνείται να πάρει μια θέση. Μάλλον φοβάται μη χάσει τη δικιά του μαγιά του. Άρα κυκλώνει, το κρεβάτι του στρώνει. Είναι σ' όλα εντάξει, η ζωή του σε τάξη. Μα κάτι τον έχει κατασπαράξει. Άρα κυκλώνει, το κρεβάτι του στρώνει. Είναι σ' όλα εντάξει, η ζωή του σε τάξη. Μα κάτι τον έχει κατασπαράξει.
πες μου τι βλέπεις όταν ξυπνάς, όταν τα μάτια σου ανοίγεις, που ξημερώνεις και που τριγυρνάς. Πες μου αν θέλεις να φύγεις, τώρα που μένεις σε ποια γειτονιά, αν έχει κρύο τα βράδια, έχεις ανοίξει καινούρια πανιά, κι αν η ζωή σου είναι άδεια. Πες μου στους στίχους τι κάδρα κρεμάς, έχεις καινούριο φίλο, αν έχεις μάθει τι λένε για μας, κι αν τελικά πήρες σκύλο. Πες μου ένα ψέμα κι αν θέλεις πολλά, πες μου πως πια δεν καπνίζεις, ότι προσέχεις κοιμάσαι καλά, έπαψες και να με βρίζεις. Είδες κάποια καινούρια σειρά, δουλεύει ακόμα τα μάξι, μήπως θυμάσαι την τελευταία φορά, δεν έχεις καθόλου αλλάξει. Σου έχουν προτείνει καμία δουλειά, είναι καλά η δική σου, πέρασες όμορφα με τα παιδιά, βγήκες απ' την φυλακή σου. Ποιον ψάχνεις όταν πονάς, κάποιον αξίζει σε σένα, σε χαϊδεύει μαζί του γελάς, είναι πιο ψηλός από μένα. Πες μου τι βλέπεις όταν ξυπνάς, όταν τα μάτια σου ανοίγεις, που ξημερώνεις και που τριγυρνάς. Πες μου αν θέλεις να φύγεις.
Δεν μας είπες για τα ναυτιλιακά.
Σωθήκανε που δεν ασχολήθηκα πολύ με αυτά. Δούλεψα ως assistant broker στα πρώτα χρόνια της σπουδής μου στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Δεν πήρα ποτέ πτυχίο. Μέχρι και πριν από 7 χρόνια η μητέρα μου ακόμα μου έλεγε πάρ' το πτυχίο, οπότε δεν ξέρεις τι γίνεται. Τα τελευταία χρόνια δεν μου το αναφέρει, που σημαίνει ότι πάω καλά. Αλλά μέχρι ένα σημείο, την πρώτη δεκαετία της καριέρας μου, σίγουρα έλεγε πάρ' το πτυχίο, δεν ξέρεις τι γίνεται.
Πόσο κράτησε εκεί, ένα χρόνο, ενάμιση?
Ένα χρόνο, σπούδασα.
Και τι έκανες δηλαδή, έβγαζε λεφτά για τους εφοπλιστές, τι έκανες?
Για μένα τα έβγαζα μάλλον.
Για σένα, ναι.
Προσπαθούσα να δω σε τι χώρο θα μπορούσα να ανήκω. Αλλά πιο πολύ επειδή δεν είχα, όταν πήγα στο σχολείο, όταν ήμουν τρίτη ηλικίου ας πούμε, δεν ήταν σαφές με το τι ήθελα να ασχοληθώ. Οπότε το γενικότερο άγχος των γονιών μου να ασχοληθώ με κάτι το οποίο είχε μία ασφάλεια, που ήταν τα οικονομικά, κατέληξα να σπουδάζω finance και ναυτιλιακές σπουδές.
Τι θα πει ότι ο στόχος μου είναι η ειλικρίνεια που λες?
Θα πει ότι μπορεί να μην είμαι απόλυτα σαφής, μπορεί να μην είμαι απόλυτα αρεστός, μπορεί να μην είμαι απόλυτα καλός ή στρογγυλεμένος, αλλά ο στόχος μου είναι να μπορώ να είμαι αυθόρμητος και να εκφράζω ελεύθερα σε αυτά που δημιουργώ πράγματα τα οποία εμένα με απασχολούν στη ζωή μου. Και αυτή η ειλικρίνεια μεταβάλλεται φυσικά, αλλά τη στιγμή που εκφράζεται για μένα είναι ιερή, γιατί πηγάζει από πράγματα τα οποία εμένα με τριβελίζουν στο μυαλό μου πολύ, πολύ καιρό και από ιδέες τις οποίες τις ακολουθώ και στην καθημερινή μου ζωή. Οπότε δεν θέλω τίποτα να στέκεται εμπόδιο από αυτή την ειλικρίνεια που μπορώ να έχω και αυτόν τον αφορμητισμό.
Σε 40 χρόνια που θα είμαστε πάλι εδώ, πώς φαντάζεσαι το Μπάνο Βλάχο να κάνει μια ανασκόπηση της διαδρομής?
Επειδή δεν φαντάστηκα ποτέ ούτε ότι θα είμαι εδώ απέναντί σου, ούτε ότι θα κάνω αυτή τη δουλειά, ούτε ότι θα εξέλιξεται έτσι αυτή τη δουλειά που κάνω, δεν έχω καθόλου στόχους τέτοιου τύπου. Ούτε φαντάζομαι το μέλλον. Ποτέ δεν το φαντάστηκα. Υγιής θα θέλω να είμαι και να μην ντρέπομαι για το πώς έχω περπατήσει σε αυτή τη γη.
Δευτέρα, Τεχνόπολη.
Ναι. Ναι.
Για πες τα παιδιά πώς θα έρθουν εκεί, τι θα κάνουν, τι ώρα να έρθουν, τι θα ακούσουν.
Κοίτα, αυτό που προσπαθώ.
Θα παιχτεί η νέα δουλειά προφανώς.
Σίγουρα. Αλλά αυτό που προσπαθώ να κάνω στη μουσική μου, και πια το λέω χωρίς να ντρέπομαι, με ειλικρίνεια, προσπαθώ να μεταφέρω μια θεατρική συνθήκη, η οποία έχει τον αυτοσχεδιασμό σε πρώτο ρόλο. Δηλαδή, ξεκινάει ένα πρόγραμμα το οποίο ποτέ δεν ακολουθεί τον ίδιο τρόπο. Επίσης μεταβάλλεται σε σχέση με το τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή στην συναυλία. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, πολύ δύσκολο και επικίνδυνο για μένα και την πάντα. Αλλά αυτό θα κάνω για την Τεχνόπολη, με χωρίς πρόγραμμα. Θα πω τραγούδια φυσικά και δικά μου και άλλα. Και θα υπάρχει ένα αυτοσχέδιο πάρτι πια με πολλά δικά μου τραγούδια που δεν το πιστεύω πόσα πολλά είναι και πόσα. Επίσης να σου πω ότι δεν έχω ακόμα κατανοήσει γιατί τόσοι άνθρωποι αγαπάνε τα τραγούδια μου. Γιατί δεν έχουν μεγάλη εξωστρέφεια. Δεν έχουν μια αποτύπωση σε ραδιόφωνα ή να έχουν ένα προμόσιο μεγάλο. Και όλα φτιάχτηκαν σαν μια δικιά μου κατάθεση που δεν θα αφορούσε κανέναν. Βλέπω το να βλέπω, ας πούμε, στη σκηνή σε πόσους ανθρώπους, ας πούμε, μιλάνε. Δεν το έχω ακόμα συλλάβει καλά.
Λοιπόν, δώστε του να το συλλάβει καλά. Είναι τη Δευτέρα λοιπόν, 9 η ώρα να είστε εκεί, Δευτέρα 30 του μήνα στην Τεχνόπολη. Και ως Δον Ζουάν εδώ στην Αθήνα τουλάχιστον ξεκινάμε Βύρωνα 7 και 8 Ιούλη. Σωστά?
Μάλιστα.
Πάνω, ήταν χαρά που ήσουν εδώ.
Και εμένα.
Και ήταν μεγαλύτερη χαρά που είσαι έτσι όπως φανταζόμουν ότι είσαι. Να είσαι καλά.
Και εσύ να είσαι καλά. Αλήθεια, ευχαριστώ για σήμερα.
Κυρίες και κύριοι, και εσείς να είστε καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα.
Με τη φράγκα, με τη φράγκα. Πήρες τα Balenciaga. Χθες δεν είχες ούτε τόστ. Σήμερα μου θέλεις post. Με τη φράγκα, με τη φράγκα. Πήρες τα Balenciaga. Χθες δεν είχες ούτε τόστ. Σήμερα μου θέλεις πως.
Όλο λες πως σου ανήκει το προγόνο μας το νίκη. Και σου αλλάζεις με νησίδια. Μη σου λείψουν τα στολίδια. Με ρητά και με τσιτάτα. Δεν μιλάς ποτέ στα ράτα. Τρία memes, δύο μιμίδια. Της γενιάς μου από καΐδια. Κατεβαίνεις τρία βίτα για μεγάλη Dolce Vita. Με μπαλμένα λαπαρί. Σε μια λίστηκες μαρί. Μια θυμάσαι τα αρχαία. Μια να ζεις θέλεις μοιραία. Μια σου φταίει αναρχία. Δύο η πατριαρχία. Μα μου θες εθνικισμό. Μαλουνού λογαριασμό. Με βραβεία και εδία. Να ξεπλένεις τε στη βία. Δεν χρωστάς και σε κανένα. Τα λουλούδια κερασμένα. Μια ζωή ανεφουσίας, πάντα εκτός υπηρεσίας.
Με τη φράγκα, με τη φράγκα. Πήρες τα Balenciaga. Χθες δεν είχες ούτε τόστ. Σήμερα μου θέλεις post. Με τη φράγκα, με τη φράγκα. Πήρες τα Balenciaga. Χθες δεν είχες ούτε τόστ. Σήμερα μου θέλεις πως.
Πάνω στην απελπισία, τσαμπουνά συνωμοσία. Παίρνεις πάντα απουσία στη Δευτέρα παρουσία. Με φασέους αφασία, μια φορά μια αυθαρσία. Υπαρκτή ανυπαρξία, πατρίς, θρησκεία, υποκρισία. Κάτι πας να εποάσεις σε γιορτές και παρελάσεις. Πως μου κάθεσαι ευθεία για να βγεις φωτογραφία. Αγκαλιάζεις το μαυράκι άμα ξέρει μπασκετάκι. Και θυμάσαι τα αμαία μόνο κάτω από τη σημαία. Σ' όποιον πέταξε τρικάκια, του περνάτε βραχιολάκια. Μα βαράτε παλαμάκια, σ' όποιον. Τι κι αν είσαι, τι κι αν. Ένα πράγμα σε γλιτώνει, φίλοι σου να είναι πόνοι. Αν δεν φέρνεις αντιρρήσεις στις μεγάλες κυβερνήσεις. Κι άμα έχεις και λεφτά, τη γλιτώνεις πάρα αυτά. Μια κυρία, πέντε δούλα, μια ζωάρα, τρεις ζωούλα. Πες μου κάτι μια στιγμούλα, το μπλουζάκι σου, τη μούλα.
Με τη φράγκα, με τη φράγκα. Πήρες τα Balenciaga.
Χθες δεν είχες ούτε τόστ. Σήμερα μου θέλεις πώς. Με τη φράγκα, με τη φράγκα πήρες τα Μπαλενσιάγκα. Χθες δεν είχες ούτε τόστ. Σήμερα μου θέλεις πώς. Με τη φράγκα, με τη φράγκα πήρες τα Μπαλενσιάγκα. Χθες δεν είχες ούτε τόστ. Σήμερα μου θέλεις πώς. Με τη φράγκα, με τη φράγκα πήρες τα Μπαλενσιάγκα. Χθες δεν είχες ούτε τόστ. Σήμερα μου θέλεις πώς.